Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová z zákulisí Ladislav Henek. Vítám vás v tomto nedělním a doufám, že i klidném předvánočním čase. Konečně jsou tady sváteční dny, na které se těší asi každý už od dětství. Přejeme si šťastné a veselé Vánoce. Ne každému se to ale splní. Vím ovšem o jednom člověku, přinejmenším, který říká, že naše štěstí je v naší moci mnohem více, než si myslíme. A neříká to jen někde v soukromí nebo v kruhu nejbližších přátel, ale mluví o tom prakticky všude. Při svých besedách, představeních po českých zemích, v rozhovorech se zajímavými lidmi, které můžeme najít na internetu, mluví o jednom z nejdůležitějších sdělení i ve svých knihách. On sám se toho zdá být důkazem. Důkazem toho, jak být milovníkem života a tím pádem i životem milován. Sedí naproti mě můj dnešní host, filmový a divadelní herec, improvizátor, zkrátka Jaroslav Dušek.
Ahoj. A já celou dobu přemýšlel, o kom mluvíš.
O kom to mluvím, viď? A za dveřma je ještě někdo, víš? To je...
Já myslím, že budeš citovat někoho třeba. Tak,
ne, Jaroslave, to jsou tvá slova. Takže prosím tě, tento tvůj výrok, milovat, být milovníkem života, jak se to dělá?
No, co ti budu povídat, je to prostě náročná věc.
Musíš na tom dost pracovat.
Není to jen tak. Je to velká příprava. 9 měsíců v břiše se chystáš. A tam už jsou lecjaký jako možnosti, že sejdeš z cesty. Že jo? Tam, když se to pak zkoumá, tam už to trauma může naskočit. To stačí, aby matka uklouzla, někde upadla, nebo se na ní někdo křičel třeba, nebo byla taková, nebo se těšila na holčičku a pak měla chlapečka, nebo naopak. Je to prostě už tam je to náročný udržet jako tu pohodu.
Je těžké říkat ve vlastním pořadu, neposlouchejte.
No.
Jaroslave, já se tě ptám proto.
Ty se ptáš vážně?
Já se ptám vážně proto, že my jsme si zvykli opravdu už ze všeho udělat problém. A já si uvědomuju, že jsem vlastně dlouhou dobu byla teď nastavená, tak jako, že jak se máš, ale tak to víš, no, je to prostě, a co děláš, ale teď jdu na besedu, jako, a ty se netěšíš, ne, těším se, ale to víš, jako je to 400 kilometrů tam, 400 zpátky, no, jo.
Kam jsi to jela?
No, nevím, plácám, tak dobře, jo. Tak řekněme třeba 250, no, dohromady.
My hodně jezdíme, no, takže mám trochu představu.
Tak třeba Český Těšín, víš, jo. Že by si tak jako střihl. Tak a teď jako víš, takové to věčné remcání. A pak jsem si najednou uvědomila, že jsem sama sebe trošku přesvědčila.
No, děti, jo? To
tak, a pak jsem se jednoho dne rozhodla, že to tak nebude. Jo? Ale potřebuji od tebe, já nevím, jak se mi to přihodilo, ale potřebuji od tebe, protože mně přijde, že jsi na tom tak nějak zvláštně dělal dlouho. A že si ty věci, aby o nich mohl mluvit, psát, tak si je jak si víc promýšlel. Takže ty umíš poskytnout mnohem lepší návod nebo postřeh nebo zkušenost toho, jak se ti to daří a jestli se to někdy dostane pod kůži a už to žiješ, anebo jestli pořád vlastně musíš být bdělý.
Hele, ty mě přeceňuješ. Já žádný návod nikomu asi dát neumím. Já prostě jsem si ve svém životě zjistil, že když nedělám to, co mě nějak dělá dobře, co mě, já jsem tomu tak říkal pro sebe, že mi to přestane vracet energii, že mi to jenom bere, jo, tak jsem ty situace začal opouštět, tak jsem odcházel z těch vysokých škol, když jsem studoval na vysoký, tak zpočátku to bylo takový jako zajímavý, bylo tam nějaká témata, mě to zajímalo, chtěl jsem se něco dozvědět a po nějaké době jsem zjistil, že mi to už vůbec jako nerozjařuje, nedává mi to energii, a jenom mi to jako stahuje do takové starosti nějaké prapodivné nebo do otázek, kolik je těch zkoušek a kdy to bude, jestli to zvládneme. Mně se tam dokonce za sebe vraždila spolužačka na jedný z těch škol, která byla velmi chytrá, velmi, velmi příjemná bytost a ona mi volala právě před těma zkouškama a volala, že to jako nezvládá, že neví, jestli složí zkoušku. A já to nebral moc vážně, protože ona byla velmi chytrá a všechno zvládala. A tak jsem to trochu tak nalehko okomentoval, ale že to bude dobrý a uvidíš, dobrý, zvládneš to. No a pak ona najednou odjela někam do nějakého města na jihu Čech a snědla prášky a vlastně těsně předtím ještě než teda nějak umírala, tak najednou volala rodičům, ona měla asi nějaký najednou záchvat, že by se vrátila a zavolala jim. A protože ona už se jednou předtím pokusila o tu sebevraždu, tak oni okamžitě na ní udeřili, že jo, kde jsi, chtěla jenom vědět ta maminka, kde jsi teď. A ona tak už trošku byla nějaká omámená, řekla, že je v nějakém hotelu, někde, nebudu říkat to město. A prostě ti rodiče začali pátrat po hotelích v tom městě, ale nestihli to. Mm-hmm. Jo. A třeba ten její případ tehdy mě hodně přinutil o tom přemítat, jo. Co jí vedlo k tomu? Proč taková osoba chytrá, elegantní, hezká, taková břitká v humoru, jo? A najednou udělá tohle, protože se bojí, že nesloží zkoušku ve škole. A tak jsem si začal uvědomovat, že nemůžu na sebe nechat dopadat takovéhle tlaky ze života, z nějakých zkoušek a představ, že mám něco splnit a že tam sedí někdo, kdo vlastně rozhodne o tom, jestli já budu dál žít tímhle směrem nebo tímhle směrem. Buď to mi tu zkoušku takzvaně dá, nebo mi to nedá, nebo budu opakovat. Teď mi dá takovou nebo makovou známku. Podle toho já dostanu nějaký diplom potom na konci a budu moci buď dělat to nebo ono. A najednou mi tohle všechno přestalo bavit. Přestala mě bavit ta představa, že jsem pod tlakem, který vlastně neexistuje, který jenom připustíš ve své hlavě. A to bylo asi to jedno z těch rozhodujících momentů, když jsem opouštěl tu vysokou, když jsem šel pryč, tak samozřejmě rodiče nebyli rádi. Jo, to byla doba, to byla doba komunismu, že jo. Já byl takové to bystré dítě a teď jsem byl na vysoké škole jako jediný z naší rodiny. Rodiče byli vyučení, že jo, oba. A teď viděli toho Járu, že mám tu hlavu a že bych mohl teda studovat. A oni to brali, že si nevážím svého daru, že jsem jako opovrhl tím obdařením, který mám. A teď to bylo doma takový chvilku složitý. Oni na mě tehdy poštvali Ivana Vyskočila, Evalda Šorma, že věděli, že se s nima nějak stýkám.
Aby ti domluvili.
Aby mi domluvili, což se Evald to udělal tak jenom taky mírně. Vyskočil tehdy na mě, křičel, to bylo srandovné. On to zkusil jako takový, jako zkusil to napřísno. Já jsem mu tehdy říkal, pane doktore, takhle na mě nemůžete, na mě to neplatí, jo, tyhle ty nátlaky takovýhle. A já prostě vím, co dělám. A on mi právě tehdy říkal, ale uvědomte si, že si znemožníte jakoukoliv evropské působení nebo nějakou kariéru, případně jako mimo republiku a tak. A já jsem mu tehdy říkal, ale já o to nestojím. Já nechci dělat věci, ke kterým musím mít nějaký papír a bez toho papíru mě tam jako nikdo nepustí. Já chci dělat věci, které mám rád, které mě baví a věřím tomu, že to v životě tak budu moct dělat i bez těch papírů. A tam jsem tehdy udělal nějaké kroky vnitřní, kdy jsem se vlastně s mladickou nerozvážností jakousi pustil na cestu u velkého dobrodružství, kdy jsem si řekl, buď to budu mít ty kompetence, budu kompetentní a budu moct dělat věci, které mám rád, no a nebo prostě mi v tom někdo bude nějak jako zamezovat, ale tak budu dělat něco jiného, tak si něco najdu.
Když si uvedl ten příklad vysoké školy, tak většinou máme tyhle názory do okamžiku, než máme své děti a křičíme na ně, jako pan doktor Vyskočil a říkáme, ne. Co když si zavřeš dveře, co když prostě to nepůjde, co když budeš pak něco chtít dělat a jenom kvůli tomu, že ten papír nemáš, bude problém.
Úplně obráceně, já to mám. Právě dcera, když tehdy ukončovala studia na vysoké škole, na té francouzštině a říkala, že v tom nebude pokračovat, tak jsem pocítil hrdost velkou na ní. Že samozřejmě já jsem jí k tomu nikdy nenabádal. Jo? Já jsem jí neříkal, nedělej to, nestuduj, je to zbytečný. Protože vždycky si říkám, ať ty děti dělají to, co oni uznávají za vhodné a já jim to nebudu podkopávat jako rodič, nebudu jim jako říkat, nebo do toho se takhle jako cpát. Takže ona pokračovala v mé tradici.
Tom vnímání věcí, které máme rádi a dělání je jedna potíž. Když vezmu já tady tuto práci, tak já ji mám nesmírně ráda. Jsem šťastná, že vlastně všechna, řekněme, úskalí a možná i příkoří vedla k tomu, že najednou tady můžu svobodně s tebou sedět a povídat si. Ale samozřejmě, že tu práci doprovází obrovské množství věcí, které mě nebaví. Jo, to,
například?
Je to spojené s tou firmou už potom, takové ty technické věci, domlouvání, pak, já nevím, sepisování takových těch úvodů, závěrů, průvodek. Jo, to je,
no a co tě na tom nebaví?
Tak není to pro mě taková zábava. Nevím, neumím to jako pojmenovat, zábava. No, dobrá otázka.
No ne, tak to otázka. Prostě udělej lehce, ano. Udělej to tak, jak je to potřeba udělat. A moc se s tím nepárej a neprožívej, jestli tě to nebaví nebo baví.
Podívej,
udělej to tak, aby tě to bavilo.
Máme besedu a teď ty víš, co všecko k té besedě musí člověk zařídit. Prodej lístků a plakáty a zkontrolovat, jestli jsou v pořádku. Pak je pustíš ven, zjistíš, že v nich je gramatická chyba. Pak to musíš stáhnout, zaplatit, předělat. Pak si lidi nekupují lístky, anebo naopak kupují a zase je málo. Jo? Tak takové věci se člověku honí hlavou. Honí se mi hlavou. A já bych ráda k ním přistoupila. Vstoupila lehce, někdy se to daří víc, někdy méně a někdy se to nedaří. Tak...
No ale to patří k tomu životu, že my jsme tady ve hmotě jako bytosti, které toto chtěli vyzkoušet. My toto děláme. Já vždycky v životě, když na mě dopadla nějaká taková nepříjemná situace, tak jsem si vždycky říkal, tohle jsem si přál a je to tady. A teď jsem zvědav, jak to vyřeším. Takže třeba jsem si našel tuhle cestu, jo? Že když přišlo něco nepříjemného, tak vždycky jsem si říkal, tak, tohle jsem si přál a je to tu.
To jsem na sebe zvědavý.
A to jsem zvědavý, jak tohle to teda bude vyřešeno. A protože ta zvědavost mě přemohla, tak mě to většinou začalo bavit, ta situace. Já to mám, znova to říkám, když jsem cítil, že ta energie se nevrací, že mi to trvale tu energii odebírá, tak jsem to opouštěl, ty situace. Uh-huh. A byly to třeba i situace, které zvenku mohly vypadat jako pro mě příznivé třeba, jo, nebo tak. Takhle já jsem třeba odešel ze všech těch televizních různých pokusů. Já jsem byl tehdy rekordman v počtu pilotů, pilotních pořadů, že jo, kdy jsem mnoho pilotních pořadů natočil, ale pak to nepokračovalo, buď to z důvodu, že to nechtěla ta televize, anebo že jsem já nechtěl pokračovat v takovémhle způsobu. Jo. Takže jsem cítil, jak mi to najednou odebírá tu energii. A jsou to jemné věci. To prostě, teď máš výhodu tady, jak jsme v tom takzvaném rádiu, rozhlasu, že nejsme v tom rozvidu v té televizi, že ona tam bylo to slovo rozvid. Původně.
ano,
hledalo se
ano.
Slovo pro televizi a na základě, podle vzoru rozhlas, byl navržen rozvid, ale to se nějak nechytlo.
Nečaplo.
A výhoda rozhlasu je, že tu nejsou ty kamery, za kterými stojí ti kameramani. A ono v tu chvíli, když tam nestojí veselí kameramani, kteří milují svou práci, a jsou tam třeba lidé, kteří to mají jako rutinu, tak ona ta energie na tebe začne doléhat. Proto já jsem dělal takové pokusy, že i udělám nějaký televizní pořád a tak, ale najednou jsme zjistili po několika těch pokračováních, že to je nějaké energeticky prapodivné. A tak jsem prostě z toho vystoupil ven. A to je asi celý ten klíč k tomu, na co se ptáš, že se snažím dělat ty věci, které mě baví, které mám rád a ty, které rád nemám, jakože musím taky udělat nějaké daňové přiznání nebo já nevím co, mě to mi nějak zvlášť nenaplňuje, ta představa, tak to nějak prostě zvládnu to, co je potřeba, fakturu taky vyplním, umím to nějak napsat. Jo?
Takže se prostě v určitých věcech taky musíš kousnout, abys...
Ne, kousnout ne, to já se nekoušu.
Ne.
To mě nebaví se kousat. Jo? Já to udělám, prostě tak to udělám, je to potřeba, tak to udělám. A konec konců v tom životě postupně já jsem stejně došel k tomu, že dělám to, co je v tu chvíli potřeba. Jo? Protože to všechno, co bych měl udělat, to teda nestihnu. Jo? Takové ty všechny povinnosti, syn, manžel, dědeček, otec. Kdybych to všechno chtěl stíhat správně, podle nějakých takových jako představ, no tak asi bych se, tak bych nespal vůbec, že jo, někde bych poletoval a zničil bych se. A tak jsem se naučil dělat jenom to, co je potřeba. Protože doba je taková opravdu zrychlená, že jo, taková násobná,
těkavá,
těkavá, intenzivní. A kdyby člověk, snadno by se člověk mohl do toho úplně rozložit nebo rozpadnout. No a tak prostě dělám to, co je potřeba. A když mám u něčeho pocit, že to úplně potřeba není, tak to v tu chvíli nedělám. Jo, jak říkala ta Květa Fialová, jak se jí ptali, a vy neuklízíte? A ona říkala, neuklízím. A oni říkali, no ale to máte všude prach. A ona řekla, s prachem se naučíte žít. Jo. A já jsem se tehdy tomu smál a říkal jsem si, jo, ale na tom něco je. Ten prach není něco, co by tě mělo zničit, zabít. Pouze oko, kterému vadí ten prach, je neklidné. Že jo? Najednou můžeš v něčem, co tě mohlo znervozňovat, můžeš najít i určitou zálibu časem. Jo, můžeš to vlastně úplně přetočit, můžeš to začít pozorovat.
Já jsem měla ten okamžik, musím říct, protože jsem včera měla na výběr, buď to napíšu proč, takové ty svoje proč Martiny Kociánové, anebo uvařím večeři. A já jsem v určitém okamžiku se rozhodla, že uvařím večeři. Mm-hmm. A tak jsem, jako, jak se mi domů trousili, tak někdo nejet, někdo jet, jo, ale tak najednou jsem večer seděla a říkám, pozor, ty jsi měla napsat proč, protože tady ta zpětná moc nebyla. Jo. A ráno jsem stávala v 5, abych si ještě přečetla poznámky na náš rozhovor a narazila jsem v kuchyni na syna, který tam tak jako bloudil, než půjde na praxi a říká, není tady něco k jídlu, že já bych si to vzal a ohřál si to v mikrovlnce. Dobře jsem se rozhodla. A teď ano, mám tady jídlo. Dala jsem to do krabičky a věděla jsem, že jsem v tu chvíli volila správně.
No, ale teď narážíš na to, co je další součástí toho, o čem se bavíme. Že když ty začneš dělat ty věci, které jsou potřebné a trefuješ se, tedy by se řeklo správně, tak se ti to začne potvrzovat v té realitě. Ono začne právě v tom životě, něco na to naváže, něco to potvrdí. Ty třeba děláš něco, co v tu chvíli cítíš jako potřebné, i když k tomu není nějaký úplně racionální důvod. Abychom si porozuměli. Tady nejde o racionální analýzu. Jo, nejde o to, že řeknu, teď je potřebné tohle, to, proto a proto, proto a proto. Ne. Tam jde o nějaký vnitřní radar, který tě vede a řekne, a teď dělej tohle, teď je potřeba udělat tohle. A ty se vzdáš právě té racionální analýzy, která bude říkat, no počkej, teď bys měl radši napsat to proč, nebo najednou cítíš, tohle mě volá, tohle chci udělat. A druhý den se ti to potvrdí. Nebo za týden. Nebo najednou ti někdo zavolá a ty zjistíš, že úplně nečekaně si něco připravila. Jo, že třeba vezmeš knížku, řekneš, a já si budu číst knížku. A nebudu zrovna plít záhony. Nebo já nevím, jo. A teď si čteš knížku. A najednou ti někdo volá, začne o něčem povídat a ty zjistíš, že zrovna o tom si četla v té knížce a že ti to dalo možnost v tu chvíli reagovat v tom hovoru. A takhle ten život velmi zvláštně tká ty svoje vlákna. No a tam potom můžeme zjišťovat, jestli nás to teda nese, takzvaně, jestli jsme neseni. To znamená, že ten život nás tak podporuje a my si říkáme, to je zajímavé, jak jsme tohle zvládli, to je záhada, jak tohle to prošlo, zase to se to povedlo, jo? A ono je to potvrzováno z té jakoby reality, která taky, že jo. Totiž to je to téma vlastně základní, které nelze v podstatě vyslovit kloudně. To je to, že zjišťuješ, kdo seš. A tím, nemyslím ve smyslu osobní důležitosti, kdo seš, jako víte, kdo já jsem, ale kdo seš doopravdy, jako akt toho života. Jak seš prostě ta, jsi uprostřed toho života, uprostřed nějakého vesmíru a ty tam někde seš tou součástí, která je utkána z těch všech energií, které tam působí a ty najednou zjistíš tu úplnou zázračnou povahu existence.
Jenomže tam přichází jedna proměnná, kterou ty si v jednom rozhovoru nazval, že v určitém věku jsme se nechali vtáhnout do hry na myšlení.
No.
A řekni mi, na myšlení člověk neshledává nic závadného. Tak proč to považuješ hru na myšlení? Co nám to vlastně způsobuje, abychom přestali být těmi dětmi, abychom... Jo, já přemýšlím, co nám to myšlení v tom pojetí, jak ty to říkáš, způsobuje ve ztrátě lehkosti života.
No, ta hra na myšlení špatná není, pokud je to hra. Problém je, že jsme se nechali do té hry vtáhnout, takže ji bereme vážně. Jo. A Krišnamurtý kdesi krásně řekl, veškeré myšlení je chybné, protože vždy můžeme myslet jenom část celku. Nikdy nejsme schopni pomyslet celek. V tu chvíli ta zbývající část touží být doplněna a vzniká spor. Jo? A já jsem to tehdy čet dávno před lety, že jo, a říkám si, a jo, to je vlastně velice zajímavý. To myšlení je hračka. A když my zapomeneme, že je to hračka, když si myslíme, že něco opravdu vymyslíme a budeme oceňovat nějaké lidi za to, že něco vymysleli, tak se dostáváme víc a víc do pozice, že vůbec nerozumíme tomu životu. A my pak nerozumíme tomu, čeho jsme součástí. A nerozumíme tomu, že jsme součástí ohromné inteligence, která nás takzvaně přesahuje v jistém smyslu. A my se můžeme dotazovat té inteligence a ona může s námi komunikovat a poskytovat nám nějaké informace. A ve chvíli, narážím samozřejmě na svoje oblíbené indiány, že jo, na domorodce, kteří komunikují se zvířaty, s rostlinami, s prostorem, ty jim říkají, jak to je, případně je, sami jim řeknou, na co je použít, nebo jak se to má uvařit, ten lektvar nějaký. A oni takhle žijou a berou to jako normální. A my jsme se vydali tou cestou, té, řekněme, levé hemisféry, když to tak zjednodušuju teda. A ta začala dominovat nad tou pravou. A jak to říkají ti vtipní autoři, že stačí se podívat na vysvědčení ve škole a podívejte se na ty předměty, které jsou ty důležité, které jsou nahoře. Všechno je levá hemisféra. A dole výtvarná výchova, tělesná výchova, jo, hudební výchova, pravohemisférové předměty jsou dole. A známky z nich nejsou tak důležité. To není tak důležité, že jo.
No to je hezké, že máš z hudebky jedničku, ale co ta matematika.
Tak. Ano. A takhle vlastně my vidíme tu obrovskou převahu té levé hemisféry už jenom na tom vysvědčení. To tak krásně vidíme v té základní škole. A vydali jsme se do tohohle toho prostoru v domnění, že tam nějak jako přechytračíme vlastně. Protože tam není přece jiná motivace, než to přechytračit, jo? Ta faustovská nějaká. Jako přechytračit to prostě.
A myslíš si, že to je vědomé?
No, ono to je, tam je ta hra je zvláštní v tom, že, ale to už je velmi křehké teďka, o čem si povídáme. Ta hra je zvláštní v tom, že se zdá, že tam vždycky je někdo, kdo to tak jako tudy nastrčí nebo posune. A ono to potom takovým samospádem začne fungovat, a pak do toho tak jako propadneš a už si toho ani nevšimneš. Jednoduše řečeno, ten příklad možná bude srozumitelnější. Třeba studuješ školu a na škole dostaneš téma pro nějakou svou práci, seminární třeba. Máš napsat práci. A ty se na to téma podíváš a víš, jako, že to je trošku blbost, to téma, že tě to moc nezajímá. Ale začneš bádat. Najdeš dobové noviny. Začneš číst a ono tě to vtáhne. A ty napíšeš práci, 40 stránek, na základě studia všeho možného materiálu a začne tě to jako zajímat, napíšeš to, teď seš na to hrdá, dáš to někomu přečíst a on řekne, no tak jako není to špatný, ale to téma je blbost. Že jo? A on ti řekne to, co ty si cítila na začátku, to téma je vlastně blbost, ale tím badáním se do toho ponoříš. A to je asi ta hra lidské bytosti, jak udržovat, já si takhle vysvětluju to Ješuovo, jedno oko otočené dovnitř, jedno oko otočené ven, že my nemáme to oko otočené dovnitř. Máme v obě oči ven. A tím pádem pořád koukáme, kde co je, pořád to analyzujeme, popisujeme, pořád se zabýváme nějakými věcmi, které okolo nás jako jsou, komentujeme to, trápí nás to, rozčiluje nás to a vlastně zapomeneme na to oko dovnitř a to oko dovnitř tím umožňuje to, aby si ten klid vnitřní neopouštěla. Prostě ano, jsou tady věci, kterými se můžeme zabývat, můžeme si položit otázky, můžeme to zkoumat, ale stejně, ať je prozkoumáme, jak chceme, s naším vnitřním klidem to nemá nic společného. Jo? A to je právě to, že když tě přemůže to racionální, taková ta suchá racionální složka, to ego, které krájí tu realitu jako chirurgickým nožem vlastně a moc se neohlíží napravo, nalevo, vytvoří zbraně, úplně suše, že jo. To je třeba to, proč já to myšlení úplně nepovažuji za chytrý. Protože to myšlení třeba vyrobí zbraně nebo vyrobí sofistikované způsoby kontroly. Jakým způsobem ty, my tady mluvíme, že jo. Kdyby
ale oni se většinou dají využít různými způsoby.
Ano, ano, to se dají využít.
Takže a myšlení to... jako takové není špatné, ale no, možná to, to použití, že jo.
Já mluvím o tom, to je hračka. A hračka jako hračka není špatná. Ale ty můžeš tou hračkou někoho praštit po hlavě, že jo. Ty můžeš mít výbornou hračku, nějaký autíčko a někomu praštíš, anebo si hraješ na písku a hodíš to někomu do očí, že jo. To prostě, ačkoliv je to nádherný herní prostor. A tam jde o to, že když zůstáváš v kontaktu s tou svojí vnitřní bytostí, já bych řekl s tou vznešenou bytostí, někdo by řekl, když zůstáváš jako přítomná na té vertikále své bytosti, to znamená, ty jsi si vědomá těch všech svých předků, potomků toho zvláštního energetického těla obrovského tvého, které dokonce staří říkali, kde je 144 tisíc čaker. Jo. To je, a to klidně tam někdo tvrdí. Jo. A ty si představ, když tohle to někomu řekneš tady nějakému, cože, jaký, a kde to je, jako kde jsou. No právě, že někde jsou. A všechny někde jsou a jsou dál a dál a dál v tom vesmíru a to seš pořád ty. To je to tvoje ohromné tělo. A když ti zůstáváš na této vertikále aspoň pocitově připojená, tak ty potom rozumíš tomu, že nebudeš v životě chtít někomu nějak škodit nebo poškozovat ten život, protože seš to ty. Prostě ty už nebudeš poškozovat to druhé nebo chtít z toho něco kořistit a ty začneš logicky chápat, že prostě, to je to, jak použiješ to myšlení, že jo? Jedno myšlení řekne, že je logický, že myslíš na sebe a snažíš se pro sebe získat co největší prospěch a to je logické, to jsou takové ty pudy, instinkty, že jo? A tu rodinu a to. A druhé myšlení řekne, ne, to je úplně nelogické myšlení. Logické myšlení je, že ty si uvědomíš, že ten život může prosperovat jenom tehdy, když prosperují všichni, všichni. Všechny ty složky prosperují. A když prosperují, tak se navzájem podporují. A vzniká ohromná energie, řeklo by se takový orgasmus, jakoby nekonečný, kdy ten život najednou se odehrává jako opravdu, jako koncert hudební, jako společná hudba,
zažil
jako společná
to
hra.
Zažíváš to?
To zažíváš třeba při improvizacích. Zažíváš, když hraješ improvizované divadlo a vstoupíš do toho pole úplně jako nikdo v podstatě, jenom jako součást jakýchsi energií a teď najednou se to rozvíjí a v momentě, kdy to publikum to nějak jako chápe nebo to připustí, prostě dovolí jenom, aby to vznikalo, tak najednou se dějou věci, které jinak se nestanou. Jo? A tam si uvědomuješ, co to je ta souhra, protože to, ta souhra znamená při improvizaci, že to není o tom, že ty čekáš, co řekne druhý a ty na něj reaguješ, ale ty jdeš paralelně. Vy jdete spolu. Je to jako, když vidíš hokejisty, jak jedou, tři, a naslepo si přihrávají. Tam to taky zažívají. Sportovci, proto je zajímavý sport, třeba kolektivní, protože tam se může stát, že ten tým je prostoupen duchem, jak se říká, to mělo ducha, tenhle ten tým, a ty vidíš, že oni hrajou jako jeden organismus. Ty vidíš to, že to je organismus jeden, že to každý ví, kde je kdo druhý, přihrávají si. Jo, a pak tam vidíš jiný tým, kde není ten kolektivní duch, no tak tam se motají nějaký hráči, jeden je třeba
každý
dobrý,
hraje sám na
každý
sebe.
Si nějak hraje, ten dobře kličkuje, ten hezky běžel, ale tam není ten tah toho týmu. A tenhle ten moment toho celku, to jakoby, že ty se odevzdáváš tomu celku a říkáš, ten je moudřejší, než jsem já. Já nevymyslím nic chytřejšího, než vymyslí život. Já budu jenom zvědavý na to, co ke mně přichází a budu si to nějakým způsobem pro sebe popisovat, analyzovat, užívat, ale budu vědět, že ten život má v zásobě zítra klidně úplně obrovský překvapení, jako prostě, že běžíš lup a najednou máš zlomený zápěstí kamarádka teďka, nebo šup na motorce, bim, z ničeho nic se vyválíš někde v zatáčce. A tak jako ten život ti ukáže, mám mnoho možností, příteli, jaký můžu jako zasahovat do toho tvého dění.
Jaroslave, o Vánocích ke konci roku vždycky to člověka tak nějak zvláštně jítří a začíná si klást otázky, na které prostě nemá běžně úplně třeba pomyšlení.
Inventura.
Ano. A teď je to takový ten okamžik, kdy člověk sedí, kouká za okno a říká si, jako proč jsem tady, kam kráčím, co jsem měl udělat, co jsem udělal. A začne se člověk pídit po smyslu věcí, které dělá. Říká se tomu smysl života. Jak vnímáš tady tuto inventuru a toto hledání, ať už jako filozofickou kategorii, osobní, lidskou, společenskou, jak to vnímáš ty? Jaký je smysl života, bytí?
Jaký je smysl života? Teď zase, kdo se ptá, že jo? Jestli se ptá to racionální myšlení, jestli se ptá ta levá hemisféra a chce slyšet nějakou takovou odpověď, ze které by se jako najedla a dostala by takovou jako potravu.
Jo, že nakrmíš pravou hemisféru, nakrmíš levou hemisféru.
No.
A co kdybychom, víš, nepřemýšleli o tazateli, ale přemýšleli o tom, co právě teď potřebuješ říct ty.
No, protože existuje mnoho odpovědí na to. Mm-hmm. Jo. Může, já mám rád třeba Dostojevskýho odpověď, že on říkal, mám raději život než jeho smysl. Mm-hmm. To je mi blízký třeba. Nebo můžeš říct, že smyslem života je nekomplikovat ho. Jo. Že naučit se ho nekomplikovat. To je ten smysl. Ale zase někdo na to řekne, no co to je za blbost, jako to přece není možný. Někdo bude mluvit o nějakém naplnění, nebo co bytosti, poznání, nebo jakýchsi takových věcech. A já si myslím, že smyslem života je prostě ho žít. Jo? Že to je ten smysl života, žít ho. Ne ho nežít, ne před ním utíkat. Spousta lidí utíká před životem, schová se do nějaké karantény, někam zalezou, mají pocit, že ten život je vlastně nebezpečný. Jo, to pochopit, že ten život je tu od toho, aby ho člověk žil a šel ho žít jako naplno, jo. To je, když to viděla ve všech těch situacích, kde trošku vystrašíš ty lidi a oni přestanou žít život. A místo toho žijou nějaké předpisy, příkazy, nařízení, mají pocit, že to se musí. A kde je život v tu chvíli? Kam se vytratil? Nandáš na dítě malé roušku, opravdu mu ji dáš na hlavu a budeš mu vysvětlovat, že to je ten správný život té lidské společnosti na této planetě. Teď je to úplná hovadina. V momentě, kdy zůstaneme v životě, jako v životě ponoření, jako v experimentu život, tak přece žijeme a víme, že jsme pořád na hraně života a smrti, protože ta smrt se může vynořit jakoby kdykoliv, kdekoliv. To není nějaké, my to nemáme plně pod tou kontrolou, že bychom to mohli řídit. A v tu chvíli, když říknou ty indiáni iniciace andělem smrti, to znamená, ty máš to vědomí, ty jsi si vědoma, že to může přijít kdykoliv, ale nevadí ti to, protože tě to vede k tomu žít naplno. Žít ten život. A ty žiješ ten život i s tím vědomím, že to může skončit, ale to stejně může skončit. Jo? A tobě to nepomůže, že utíkáš před životem, zalezeš, máš strach, přeočkuješ se, vyočkuješ se, nandáš si, já nevím, jaký ochranný brýle, začneš mít nějaký, vysprejuješ prostor, než tam vstoupíš, tak tam nastříkáš nějaký dezinfekce, než vůbec se s někým budeš bavit, tak toho člověka obalíš nějakým ochranným obalem. Že? Kam to může dojít, než do nějaký buď paranoji, nebo nějaký takový divný úzkosti, nebo to je... Teď ten COVID byla legrace, teď se všichni chovali, jak se to jmenuje, kompulzivní porucha, že jo?
Ano. Teď to
bylo takový, jak ty lidi si pořád mají ty ruce a bojí se sáhnout na kliku, bojí se někomu podat ruku. A teď se to najednou jako nabídlo lidem jako způsob života. Žít v té poruše, že jo? V té psychické poruše. A myslím si, že smyslem života je to zůstat přítomen v tom životě a nenechat se vtahnout do těch neblahých některých her myšlenkových, protože ty myšlenky bohužel obtížně udržejí ten celek života. Oni to... Ano, můžeš to udělat v momentě, když zůstaneš v té bázi ponořená a jsi si vědomá celku, ano, toto je celek, který neustále spolupracuje. Já jsem bytost, která je spoluvytvářena množstvím energií. A když to vědomí nějakým způsobem udržuješ, tak pak ty myšlenky tam můžou nějak plout, ale ty jim nepřikládáš tu nadbytečnou váhu. Jo, tu velkou. Protože to znamená, že se nechceš hádat s lidma kvůli myšlenkám. Všimni si, že většina sporů se vede kvůli myšlenkám. A ty myšlenky jsou tak legrační. Jo, teď zase nedávno tady... že měli toho prezidenta v Americe a teď to slyšíš ty komentáře, tamten se rozčiluje, jak se to mohlo stát. A vůbec ignorují ten život jako fenomén. Prostě tak tady nějaký lidi zvolili někoho, bylo jich hodně těch lidí, bylo jich víc než tamtěch. Jestliže žijeme v této pomatené společnosti, kde většina přetlačí menšinu, což vůbec nebyl princip staří, moudří, pokud měli učinit společné rozhodnutí, tak muselo být jednohlasné. Museli souhlasit všichni. tak je to doteďka i u Indiánů, tak to bylo u starých Slovanů. To prostě bylo, že to společné rozhodnutí muselo být kompletní. A pak to bylo rozhodnutí.
To asi bylo možné taky pro menší celky.
No, pro menší celky a pro bytosti, které nedělají na schvály a nemají svoje postranní zájmy. V momentě, kdy tam jsou ty lobby a postranní zájmy a každý se tam snaží vychytračit něco právě pomocí toho dílčího myšlení a nepracuje ve prospěch toho celku, no tak v tu chvíli vznikají všechny ty spory a chytristiky a takový a pak se dozvíš tady, že ropovod, plynovod a že platíme za něco, co někdo podepsal. A je to jenom ta chytristika, kterou zase tam někdo dělal. Kdyby se mluvilo o celku, kdyby se mluvilo v klidu o celku, tak víš, že jsi na velmi hojné planetě, která je perfektní. Neznám zatím lepší teda jako pro nás. A ta planeta všechno má připraveno pro své děti, všechny hračky má připraveny. Vzduch, vodu, rostliny, suroviny, nerosty, slunce, hmyz. Všechno, na co si vzpomeneš, ta planeta dává ti. To je tvůj život, to je tvůj prostor a seš tady. Že? A my do toho prostoru vlezeme po těch 9 měsících přípravy tam. A jsme postupně vtahováni do hry, která se jmenuje Monopoly dostihy. A tohle to jsme od malička na to jako cvičený. Pojďte hrát Monopoly dostihy, už si zvykejte na peníze, tady máte jako peníze. A teď se naučíte ty základní věci pro život. Koupit, prodat, najmout, pronajmout, zpátky na start, do vězení. A ty už se naučíš všechny základní varianty v dětství. Ty už jako seš do té hry takhle umístěna, tady je, a už to jako bereš jako realitu.
My jsme hráli Člověče, nezlob se.
Člověče, nezlob se je taky dobrý, jak se všichni pohádají. Člověče, nezlob se.
Já patřím do domu.
Já hrát nebudu.
Jaroslave.
A já ti řeknu Člověče, nezlob se, jak ho hrál William Poltykovič.
Ano.
To byla velká zkušenost našeho kamaráda Bronislava. Bronislav je velmi to je vlastně odpověď na ty otázky, o kterých se bavíme. Bronislav je velmi soutěživý. Byl sportovcem a považuje za přirozené vyhrávat, soutěžit, toužit vyhrávat. A teď jsme hráli Člověče, nezlob se, a tam hrál William Poltykovič. William, který nesoutěží, nezávodí, nepředjíždí autem, pouští lidi, ať jedou. A on, William, nikoho nechtěl vyhodit. Přitom Člověče, nezlob se, a on se natolik vyhýbal tomu, že by někoho vyhodil, že chtěl vyhodit sám sebe. V jednom momentě hry on hodil hodnotu 2 a měl tam pouze 2 možnosti. Buď to vyhodí kolegu,
před sebou, ano.
Anebo musí sám vyhodit sebe. Sám sebe. A v tu chvíli William požádal, jestli teda může vyhodit sám sebe. Na to Broňa mu řekl, tak to už opravdu ne, Williame, tohle to ne. A ten William to celý vyhrál. William měl najednou všechny 4 pindíky ve chlívku. A Broňa říkal, tak tohle je velká lekce. Protože on to viděl a byl přítomen tomu, jak vyhrál někdo, kdo vůbec netouží vyhrát. Kdo přeje ostatním. Kdo nechce nikoho vyhodit. Kdo je nesmírně vůči ostatním soucitnej v té hře. A ten život to udělá tak, že on to vyhraje. Že tam je. Jo? A to je to, o čem se celou dobu bavíme vlastně. Že ty věci se stanou jiným způsobem, než si naše myšlení myslí.
Jaroslave Dušku, já ti moc děkuji, protože přestože se mi derou na mysl další otázky, tak já myslím, že toto je přesně to, co jsem alespoň já potřebovala slyšet směrem k Vánocu.
Člověče, nezlob se.
Chtěla jsem se tě zeptat, jak odpouštět, protože to je věc, která se z Vánoci taky pojí, ale to si necháme už na náš další díl. Něco musíš říct.
Aha. Souhlasím. To si řekneme na Silvestra.
To si řekneme na Silvestra. Já ti moc děkuji a zatím se s tebou loučím a těším se na příště.
Taky děkuji.